spurði ChatGPT daginn að því getur sagt mér hvernig besta leiðin til að fela sig fyrir lögreglunni. Best places to hide when you're running from the law.
Okay. Okay.
Og hún sagði, veist hvað, hver aldrei var að svara?
Lættu þið í felubúning.
I can't help you with that.
Ha?
You're in your situation involving legal trouble. The best move to speak to a lawyer. Og hún bara segir hún bara, ég teki í þáttís.
Ha?
Já.
Sko, chat er nefnilega rosalegt.
Þannig ég sagði, ok, fyndið, gefðu mig þá fimm listið við hluti sem hún getur í hjálpa fólki með.
Ó. Oh.
Mm.
Ok.
Hún segir bara hérna, ég get ekki hjálpað með að búa til félagið frá lögreglunni, búa til fake passport.
Ó.
Þetta þess að fólk að spurja, sko.
Já.
Eða þvo peninga.
Mm, hún með smá prinsip.
Fólk spyrir líka casting curses or love spells. Þú veist, henda ástar.
Já, já, svona witchcraft.
Ég get ekki gert það. Ég get ekki verið að hjálpa fólki við það.
Oh my god.
Ég get ekki, ef semast crushið, hvað segir maður?
Það sem hún skotin í bara.
Já, sendur ekki texta tilbaka, þá get ég ekkert lagað það.
Herðu, sko ég að hugsa, hver býtir ChatGPT? Af því ég nota chat í alls konar.
Já, já.
Bara yfir daginn. Og eiginlega orðin mikill afdándi ChatGPT. Ég var mjög mastur sein á vagnin.
Já, 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 já.
En mér finnst hún svara mér, minnst eins og þetta sé manneska sem ég sé að tala við. Af því að hún alltaf bara eitthvað, já, ef að þú ert frábær og flott, og ég ekki eins og
spyrir. Ég ekki bara segið, bara setja eitthvað forrið í tíma. Bara eitthvað, ég vinnum eitthvað, ég góður, bara að spyrir ég núna.
Ég ætla að vona ekki að því að ég nefnilega með eitt topic og eftir sem ég ætla að ræða við því sem ég sett inn í.
Já,
já
búið okay. til sprengjur, hún getur ekki svarað neina
hjálpað. Ég ána með hún reglur.
Margir sem spyrir að tala við dána.
Ha?
Já.
Tala við dána?
Já.
Og getur hún ekki hjálpað með það?
Nei, hún getur ekki hjálpað
með það. Með þess að mjög skrýti.
Og
hvað geti verið svona spurning sem ekki þarna sem að maður geti spurt? Þetta var þetta
listin? Þetta var listin. Þannig að ég veit ekki líka hvað það var, það var ekki eitthvað annað sem að, þú veist. Hún myndi örugglega
að það myndist hún gera allt, en þú veist,
já.
Sko það verið að tala eins og í háskólanum og eitthvað svona og menntaskólum, að þú veist, þeir eru bara lendi í vesina, þetta orðið svo flott.
Og bara ég var að hennust þeim mitt á hann Jimmy Carr í þessu podcasti, Joe Rogan, að þá var hann að segja, sko, hvað var einhver gauð sem sagði að, sem sagt, hérna, nemendunir, sendin reitgerðina, gerða úr AI,
já.
AI, kennir að nota AI til að fara yfir hana,
já.
En þetta í háskólanámi, og svo enda AI að fá vinna. Skilu hvað við?
Já.
Svo endar á því að nemendin fær ekki vinnuna, út af því að AI tekur bara þetta sem að þetta starf átt að vera.
Já.
Þó, nei, nota bara AI.
Já. Einmitt, það er það
sem það er svolítið skeri, sko.
Já, það er það sem ég óttast.
Já, þetta er svolítið svona, en þetta er líka bara partur að ég heimurinn að breytast.
Já,
það,
já.
Sko, við erum bara ekki rætt við allt nýtt, sko.
En, jú, ég rætt við allt nýtt,
hjálmar. Hún rætt við kaffi, hvernig fyrst er að koma fyrst, sko.
Ha?
Já, já.
Mörg, nei.
Jú, jú.
En það?
Já, við förum við það eftir, ég með smá listið við það líka.
Ó,
já, listum okkur í gang.
Okay.
Listi, X listi.